zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Premiéři zemí Vyšegrádské skupiny budou ve Varšavě jednat o kvalitě potravin. Platy u bezpečnostních sborů vzrostou o 10%. České literární centrum bude propagovat literaturu v zahraničí. Český premiér Bohuslav Sobotka se dnes ve Varšavě setká se svými protějšky z Vyšegrádské čtyřky, tedy z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, se kterými má především jednat o rozdílné kvalitě potravy na západě a východě Evropské unie. O svolání mimořádné schůzky požádala Bratislava po vyhodnocení testů, podle kterých nadnárodní potravinářské firmy na Slovensko často dodávají méně kvalitní výrobky stejné značky než na pulty obchodu v sousedním Rakousku. Dosavadní ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Hynek Muníček se stane velvyslancem ve Spojených státech. Kancelář prezidenta obdržela oficiálně prostřednictvím ambasády ve Washingtonu informaci, že dostal tzv. Souhlas, informoval v tiskové zprávě mluvčí hradu Jiří Ovčáček. Do funkce, ve které nahradí Petra Gandaloviče, by měl podle dřívějších informací k Muníček nastoupit v březnu. Jeho prvním úkolem zřejmě bude příprava návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Bílém domě. Poslanci napříč parlamentními stranami podpořili výstavbu vysokorychlostní železnice v Česku. Vláda má podle nich plánovat tratě pro rychlost minimálně 300 km v hodině a uspíšit termín jejich výstavby. Současný termín zahájení stavby v roce 2035 je podle poslanců nepřijatelný. Výstavbu je možné zahájit v roce 2025 a v roce 2035 ji dokončit. Na setkání s novináři to uvedl místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Kolovratník z hnutí ANO. Sněmovna schválila usnesení, v němž mimo jiné žádá vládu, aby za prioritu považovala spojení z Drážďan do Břeclavy a také do Ostravy. Členům bezpečnostních sborů by se od letošního července mohly zvýšit platy o 10%. Ministerstvo vnitra našlo ve svém rozpočtu 600 milionů korun. Další 1 miliardu, která ke zvýšení platů chybí, bude hledat ministerstvo financí. Na společném jednání to oznámili ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD a ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. Přidáno alespoň 1000 korun měsíčně dostanou také zaměstnanci pošty. Pošta rovněž dostane 800 milionů korun za ztrátové služby v letech 2013 a 2014. Český výrobce SOR Liphavi dodá 400 autobusů do Iránu. Hodnota kontraktu je 80 milionů eur. Podle viceprezidenta hospodářské komory Bořivoje Mináře je kontrakt velkým úspěchem. Loni odjelo do Iránu z Česka několik podnikatelských misí a hospodářská komora připravuje na letošek další. CzechTrade také loni otevřel své zastoupení v Teheránu. Tuzemské firmy mají o vývoz do země velký zájem. Letos by například měla na iránský trh vstoupit značka Škoda auto. V Berlíně začíná retrospektiva dokumentů české režisérky Heleny Třeštíkové. Zdejší Institut pro film a filmové umění Arsenal při ní ve spolupráci s Českým centrem v Berlíně divákům do 20. března nabídne celkem 13 filmů. Přehlídku zahájí snímek Melory o ženě, která se vymanila ze závislosti na drogách. V pátek bude pokračovat dokumentem Soukromý vesmír, který 37 let sleduje život jedné rodiny. Ministerstvo kultury zřídilo České literární centrum. Má prezentovat a propagovat českou literaturu především v zahraničí. Na základě výběrového řízení se jeho vedoucím stal překladatel Petr Janiška. Hodlá navázat spolupráci s partnerskými organizacemi v Evropě. Jde o to, aby vzrostl počet českých spisovatelů na autorských čteních, festivalech a knižních veletrzích v zahraničí. A jaké je počasí? Proměnlivá oblačnost, nejvyšší teploty 7 až 11 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 2 stupňů. Prezident Miloš Zeman chce vetovat zákon o národních parcích. Poslanci přijali nová pravidla pro národní parky v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě. Odmítli tak senátní úpravu, která měla mimo jiné zvýšit pravomoci obcí. Zastánci sněmovní verze varovali, že senátní návrhy povedou ke konci národních parků. Zastánci senátní verze naopak tvrdili, že pravidla budou tak přísná, že se lidé odstěhují. Zákon počítá s rozdělením parků do 4 zón. Na jejich změnu by platilo 15-leté moratorium. Vymezí se také cesty, trasy a místa pro táboření nebo pro splouvání řek. Zruší se zákazy rozdělávání ohňů v obcích nebo zákazy vjezdu mimo silnice. Stát nebude moci v národních parcích prodávat žádné své pozemky, na ostatní má mít předkupní právo.
Přijetím tohoto zákona Šumava ani neuschne, ani nesežere kůrovec a ti lidé tam prostě budou žít dobře, tak jako tam žijí a oni tam žijí dobře.
Řekl ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Podle opozičního poslance Jana Zahradníka z ODS je schválená verze vítězstvím ekologických aktivistů.
Nyní tedy podle té sněmovní verze, pokud bude platit, bude možno přeměnit více než 50% území Šumavy na bezzásahové území, tedy na divočinu. A víme dobře, co ta divočina umí udělat. Po Kirillu, kde bylo bez zásahu ponecháno kolem 20% území, vznikla kůrovcová kalamita, která má nyní za následek 20 000 hektarů suchého lesa.
Podle Zahradníka je na Šumavě každá stavba až po boudu vedle domku pod kontrolou. Kampaň ekologických aktivistů byla podle něj založena na lžích, že Šumava bude vykácena a zastavěna lunaparky. Obavy zmínil i poslanec TOP 09 Michal Kučera, který podpořil sněmovní verzi.
Myslím, že nikomu nebude vadit, že na Šumavě a v dalších českých národních parcích se nebudou stavět golfové areály a hotelové komplexy, a že tam bude zachována příroda. Obce, zejména na Šumavě, obrovsky prosperují z toho, že jsou na území národního parku. Každý rok přijíždí na Šumavu téměř milion návštěvníků a přinášejí tam peníze a rozvoj služeb. Co by za to dali jiné obce, třeba v Krušných horách nebo v Jeseníkách?
Ostře proti zákonu se postavil předseda obcí Národního parku Šumava a starosta Modravy Antonín Šubert.
Rozvoj obce neznamená nějaký akvaparky, sjezdovky. To jsou nesmysly, které tady šíří nějaký aktivisti. Já teď nemůžu postavit parkoviště, to nepotřebují občané, to potřebují skutečně návštěvníci Národního parku.
Schválená novela podle Šuberta otevírá Šumavu pro vyvolené a uzavírá rozsáhlé oblasti pro úpravu běžkařských tratí. Za nesmyslné považuje argumenty, že novela pomůže turistice. Naopak ředitelé národních parků novelu uvítali. Jak uvedl ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený, parky se teď nemusí bát, že by nový ministr nebo nový ředitel území bez zásahu zvětšoval nebo zmenšoval. I když poslanci přehlasovali senátní návrh, zákon se jim opět vrátí. Prezident Miloš Zeman, který minulý týden ve sněmovně podpořil senátní verzi novely, už oznámil, že bude zákon vetovat.
Posloucháte Rádio Praha.
Přes 14 měsíců strávil v sudánském vězení křesťanský aktivista Petr Jašek. Podle rozsudku, který si u tamního soudu vyslechl v lednu, měl ale za mřížemi v této zemi pobýt podstatně déle. Za údajnou špionáž dostal 20-letý trest. Od nedělní zhruba půlnoci je ale zpět v České republice a Petr Jašek je teď u mikrofonu Jana Moláčka.
Vy jste zpátky v České republice, jestli dobře počítám, necelé 3 dny, je to tak?
Ano, je to tak, přesně.
Jak jste tyto 3 dny strávil?
Tak já jsem hned po příletu v to nedělní noc, dá se říct, na pondělí jsem krátce po svém příletu a tiskové konferenci, které jsem se účastnil společně s ministrem Zaorálkem, mě i hned převezli do vojenské nemocnice, kde jsem se podrobil všemožným vyšetřením a testům, aby bylo zaručeno, že nejsem přenašecem žádné infekční choroby, jaký je můj zdravotní stav. A musím říct si, že díky tomu, že moje testy dopadly na výbornou, takže jsem místo původně plánovaného minimálně týdne strávil tam pouze 2 dny.
Jaký byl pro vás nejemotivnější moment toho návratu?
Tak nejemotivnější moment návratu bylo samozřejmě setkání s mojí rodinou, kdy jsme se viděli po téměř 14,5 měsíci a i když jsme třeba v tom závěru měli nějakou možnost se vzájemně kontaktovat a po telefonu spolu hovořit, tak přece jenom to vidět se tváří v tvář a obejmout se, to byl takový ten asi nejemotivnější moment po mém návratu.
Vy máte už velké děti, jestli si dobře pamatuju, co jsem si dělal rešerše.
Ano, ano.
Pojďme se vrátit k momentu, kdy jste poprvé získali jistotu, že to opravdu celé skončilo. Kdy to bylo?
tak ta tajná služba, i když já jsem měl informace z naší ambasády, ona se snažila do poslední chvíle mlžit a držet mě v nejistotě. Oni mě oznámili už ve čtvrtek, že jsem dostal od prezidenta milost a že jsem nyní svobodný člověk, ale ti tři muži z tajné služby, kteří mě vyzvedli ve věznici Koubr v Chartúmu, tak byli samozřejmě ozbrojeni a převezli mě nejprve do kadeřnického salonu, protože já jsem měl 20 cm plnovous a vlasy do culíku vzadu za těch 14,5 měsíce a řekli, že se musím prvně nechat ostříhat, oholit a potom, že mě zavezou do sauny, abych se občerstvil. Bylo vidět, že oni neponechávají nic náhodě, že musím vypadat zdravý a omládlý po tom dlouhém čase věznění.
A to už tedy byl moment, kdy jste myslel, že už...
Viděl jsem, že se něco děje. Měl jsem den předtím návštěvu pana Jaromíra Vejrycha, kulturního ataše naší ambasády v Káhiře, která má svoji působnost i pro Súdán. A on mě oznámil, říkal, nic vám nemůžu slíbit, protože nakonec je to diplomat, on musí vždycky to tak říkat, diplomaticky říkal, že nic vám nemůžu slíbit, dokud nebudete sedět v letadle, ale připravte se, že vás pravděpodobně navštívíme v neděli a buďte připraven, možná v neděli odpoledne něco by se mělo odehrát. A takže jsem čekal spíše na tu neděli a toto čtvrteční bylo takové příjemné překvapení, že se něco děje, i když jsem stále svobodný nebyl, byl jsem v zajetí, mohl bych to nazvat takovým domácím vězením v konspirační bytě tajné policie, kde svým způsobem podmínky žití byly snad horší ještě než té předchozí věznici Koubr.
Úplný začátek vašeho věznění. Popište mi ten moment z prosince 2015, kdy vás v Súdánu úřady zadrželi. Bylo to na letišti?
Ano, bylo to na letišti. Já jsem v Súdánu strávil přesně 4 dny, kdy jsem po předchozím setkání v říjnu 2015 na konferenci o Súdánu v etiopské Addis Abebě navázal kontakty s místními křesťany a po dohodě ještě s organizátory konference a s jimi samotnými jsem začal pracovat na možnosti si navštívit Súdán a zdokumentovat ten případ toho popáleného studenta a jiných dalších případů porušování práv křesťanů, jako například demolice jejich kostelů. A já jsem jim to ani nepsal, nic jsem jim neinformoval jsem je do té doby, než jsem věděl, že jsem dostal vízum turistické na 4 dny, což bylo velmi jednoduché získat na základě pouhé rezervace hotelu a předložení zpáteční rezervace z Chartúmu.
Čili 4 dny jste pobyl v Súdánu, ano, žádný policista, žádný voják vás neobtěžoval?
Nikdo mě neobtěžoval, já jsem si byl vědom toho, že určitě mě nějakým způsobem sledovat budou, ale do té doby, než jsem odjel v noci z 9. na 10., ono už to vlastně bylo ráno ve 2 hodiny, v 10. prosince, jsem svým klasickým běžným způsobem šel k přepážce odbavení keňských aerolinií, se kterými jsem měl přes Nairobi se vracet do Amsterdamu a potom do Prahy. Vydali mi palubní vstupenky na všechny 3 lety a v ten moment, když jsem se otočil a s těmi palubními vstupenkami jsem chtěl jít k pasovému odbavení, tak mi na záda na rameno zaklepal jeden vlastně příslušník tajné služby a řekl takovou lámanou angličtinou, že je ze sudánské bezpečnosti, abych šel s nimi.
Tušil jste hned, že půjde o tak vážný problém?
Ne, já jsem měl takovou představu, že se jedná o nějakou takový pohovor před odletem, protože i při některých svých minulých návštěvách také se stalo, že třeba mě zvali k nějakému pohovoru a chtěli vidět, co v té zemi jsem třeba dělal, takže to není ještě na první pohled nic tak mimořádného a oni, problém byl právě v té komunikaci, protože oni nehovořili dobře anglicky, já jsem zkoušel němčinu, francouzštinu, ruštinu, protože vím, že Súdán má velmi úzké vztahy s Ruskem. Oni ničemu, žádným takovým jazykem nemluvili. A bylo jasné to, že chtějí můj počítač, můj laptop, že chtějí můj fotoaparát, kameru, že chtějí můj telefon a veškerá datová média, která jsem měl u sebe.
Vy jste je zřejmě upozorňoval, že vám letí letadlo?
Ano, já mám ve zvyku na letišti, abych já nerad čekám na letišti, takže mám ve zvyku jezdit na letiště před odletem, zhruba hodinu před odletem, a ten hotel byl ostatně velmi blízko. Takže ta zdržovací taktika a to ten problém s špatným dorozumíváním způsobil, že mi bylo jasné, že se jedná o to, aby mě nějakým způsobem zadrželi. A navíc potom, když já jezdím a mám vydané legálně držím tři cestovní pasy kvůli svým častým cestám, musíte poslat třeba jeden pas na tu ambasádu, druhý tam a jeden musíte mít u sebe. A vždycky cestuji minimálně s dvěma pasy. Oni jakmile zjistili, že mám dva pasy, tak to už jsem byl pro ně jasný špion a už bylo jasné, že si mě tam ponechají.
Jaké byly ty první dny a týdny po zatčení v tom prvním vězení?
Tak prvně došlo k tomu, že se mě odvezli do takové jedné budovy té tajné policie, a kde mě vyslýchali téměř, dalo by se říct, 24 hodin, bez jedné hodiny, 23 hodin, protože do věznice tajné služby v části Chartumu nazvanou Bahry, tak tam mě přivezli někdy kolem po jedné hodině v noci, již 11. prosince, a když už se to protahovalo toho 10., tak bylo jasné, že se jedná o nějaké dlouhodobější zadržení. Viděl jsem, že vyplňuje nějaké formuláře a že se tedy chystá moje zadržení.
Chovali se k vám civilizovaně? Já jsem četl nějaké rozhovory s vámi, kde jste mluvil o velmi nepříjemných zážitcích. To začalo hned nebo až později?
No, ten první moment a to vyšetřování, oni se ke mně, ty vyšetřovatelé, chovali korektně. Tam nemůžu říct, že bych já zakusil nějaké takové mučení nebo fyzický nátlak, by to spíše psychický nátlak, protože oni vás třeba nechají dlouhou dobu čekat, vůbec se vás nevšímají, vy tam jste měsíc a bez měsíce, kde nemáte možnost nikam odejít, a to je takový ten psychický nátlak. Ale jinak se ke mně chovali ty vyšetřovatelé korektně, to dnes si nemůžu stěžovat.
A kdy se to změnilo?
No, změnil se hlavně přístup mých spoluvězňů, protože oni mě hned tu první noc umístili na celu, do cely, která je dimenzovaná pro jednoho člověka s jednou postelí, s jedním stolečkem, s jednou židličkou, tak nás tam bylo najednou, myslím, 7 tu první noc, nedali mi žádnou deku, nic, a když jsem si stěžoval a chtěl jsem deku, tak mi řekli, vy jste České republiky, jste zvyklí na zimu, tak vy mám žádnou deku nedáme. A hned po tom ranním probuzení bylo jasné, protože oni se mě hned vyptávali, a za co jsem tam, co se se mnou děje a odkud jsem a jaké jsou zprávy, protože tam skutečně člověk úplně odřízen od veškerého dění ve světě i v dané zemi, tak po mně chtěli, abych jim řekl, co je nového ve světě. A já jsem, mě v té chvíli nenapadlo nic jiného, než říci, že jestli slyšeli o těch teroristických útocích z 13. listopadu v Paříži, a oni řekli, ne, co se tam stalo. Tak já jsem jenom řekl, že při koordinovaných útocích asi na 4 nebo 5 místech zemřelo v Paříži útokem islamistů 129 osob. A když jsem to řekl, tak oni v ten moment začali jednohlasně všichni po několik minut provolávat Allahu Akbar, a tak mi bylo hned jasné, že raději další informace jim sdělovat nebudu.
A tito lidé se tedy následně začali chovat.
Oni začali stupňovat své požadavky, když probíhaly jejich modlitby. Já jsem se snažil i hned být někde stranou, a oni nejdřív říkali, tady nemůže stát, my se nesmíme při modlitbách na tebe dívat, potom musí být za námi. Pak řekli, ne, ty budeš muset jít na záchod, který byl součástí té cely. A pak postupně se to vyhrotilo až na to, že mi řekli, že se při jejich modlitbách musím dívat do záchodové jímky. A potom začali i zhruba tak někdy se to začalo horšit po 23. prosinci, kdy se do naší cely sám nechal převelet jeden člověk, který byl takový jejich vůdce, který sám byl uvězněn pro pašování zbraní ze Sudánu do Evropy, a který byl takovým kápem, a který mě organizoval zpočátku urážky, potom fyzické napadání až do mučení, a potom chystali jako poslední hřeb programu bylo, že se chystali mi dělat takzvaný waterboarding, kdy vás položí na zem, dají vám látku na ústa a polévají vodou. A oni řekli, my to budeme dělat proto, protože Česká republika, ač to byla mylná informace, umožnila CIA provádění tohoto mučení pro členy Al-Kaida. Takže oni toto chtěli dělat a v ten moment, když oni to připravovali, tak jsem byl najednou ten dozorce jeden, kterého oni neměli rádi a který s nima nesympatizoval na rozdíl od mnoha jiných a neumožňoval jim ty volné přesuny, tak ten něco zaslechl, otevřel celu a řekl, okamžitě si zbal věci a pojď, a převelel mě na jinou sousední celu, kde bylo mnohem lepší podmínky a příznivá situace s těmi ostatními spoluvězními.
A po jaké zhruba době jste mohl podat první zprávu, řekněme, rodině, diplomatům, kolegům?
No, česká diplomacie okamžitě po nahlášení mojí rodinou začala v té věci jednat a jim se skutečně podařilo něco na sudánské poměry nevídaného v tom smyslu, že mě mohli navštívit již po 11 dnech od mého zadržení. Moje rodina současně telefonovala na hotel, leteckou společnost a letecká společnost jim potvrdila, že jsem si vyzvedl palubní vstupenky, ale že jsem do letadla nenastoupil, takže věděli, že se muselo něco odehrát až na letišti a já jsem mohl 11. den po svém zadržení 21. prosince mě navštívil pan Štěpán Sláma z ambasády, který tehdy tam v té době pracoval z české ambasády z Káhiry.
Prožil jste nějaký moment, řekněme, totální beznaděje, kdy jste si myslel, že to prostě nevydržíte?
No, určitě byly chvíle velmi obtížné. Po této návštěvě však jsem nabyl takového, docela byl jsem povzbuzen, protože jednak pan Sláma se mnou probíral podobné případy jiných občanů Evropské unie a ten mě tak trochu připravil na to, že tom bude trvat minimálně 3 měsíce, protože my na základě těch podobných příkladů z toho jasně vyplynulo, že oni si tak většinou ty vězně z Evropské nebo zatčené z Evropské unie drží po 3 měsíce.
Vy jste si ale po mnohem delší době vyslechl rozsudek 20 let. Čekal jste takový drastický verdikt?
Já jsem, upřímně řečeno, já jsem to čekal, protože jestliže od zahájení procesu v srpnu loňského roku o vás po každém soudním jednání píší na všech předních prvních stránkách novin, kde vás prezentují jako špiona Evropské unie, špiona České republiky, podporovatele nebo toho, kdo dodává munici rebelům a podobně, tak oni nemohlo to dopadnout podle mě jinak. Já jsem to i 5. září, když mě navštívil pan Jaromír Vejrych, kulturní ataše naší ambasády, který mě potom navštěvoval od té doby, co byl přidělen na naši ambasádu v Egyptě, tak jsem mu tak skoro možná i v žertu říkal, že podle toho, jak nás prezentují v novinách, to vidím tak na 20 let. A on říkal, ne, tady v Sudánu ty politické případy většinou odsoudí jenom natolik, kolik jste si již odseděl. Ale když tak potom bylo, já jsem to i přímo panu Vejrychovi připomněl. On si to pamatoval, že jsem to tak čekal.
Když se vrátím k té vaší cestě, během těch 4 dnů jste dělal co? Co byl účel té cesty?
Já jsem měl rozjednáno na každý den tak 1 až 2 jednání s těmi představiteli, se kterými jsem se setkal na té konferenci a vždycky jsme se někde sešli, já jsem s nimi nějaký rozhovor udělal a většinou vždycky jsme se scházeli na takových neutrálních místech, jako v restauraci někde poblíž hotelu. Pouze ve 2 případech to bylo, že jsem jednak jel navštívit jeden z těch kostelů, kde došlo k částečné demolici a potom jsem se jel navštívit toho popáleného studenta, udělat s ním, nafotit něco, udělat s ním rozhovor a to oni všechno měli zdokumentováno. Oni už přímo při tom zatýkání na letišti mě ukazovali snímky některé z kamery z noční vidění, kdy měli všechno zdokumentováno, každý můj krok.
Vy jste tomu studentovi, alespoň podle rešerší, které jsem si dělal, vezl peníze, které měly zaplatit jeho zdravotní ošetření. Je to tak?
Ano, je to tak. Jo.
A neexistuje bezpečnější cesta, jak toto všechno udělat, promluvit si s místními aktivisty, dovést do Sudánu nějaké peníze na dobročinný účel. Vy tam máte kolegy, spolupracovníky. Proč se vydáváte do rizika a nevyřídíte tohle všechno přes internet, nepošlete ty peníze třeba přes mě?
No, ono, když chcete s někým udělat rozhovor, tak to nejde dělat na dálku, protože to internetové připojení Sudánu je velmi omezené a my sázíme taky samozřejmě na tu autentičnost těch rozhovorů a tam to se mohlo samozřejmě udělat možná v nějaké sousední zemi, pozvat je, což budeme určitě v budoucnu asi muset dělat, ale v té chvíli já jsem tu svoji cestu konzultoval i s těmi představiteli sudánských křesťanů a oni o tu moji cestu odsouhlasili, takže to nebylo zčista jasné jenom na základě nějakého mého rozhodnutí.
A proč myslíte, že vám sudánský režim umožnil vykonat celou tu misi a až teprve na samý závěr vás zadržel?
No, oni určitě chtěli získat informace o mých kontaktech, s kým se budu setkávat, to je zcela zřejmé, že oni...
Ale to, co popisujete, není přece ani v Sudánu zákonem zakázáno.
Není to zákonem zakázáno, je to běžná činnost, kterou oni nemohou omezovat. Oni to potom otočili na tu stránku, že já jsem přijel na turistické vízum a vykonával jsem činnost, která se neschoduje nebo není znakem toho, že bych byl jako turista, ale moje činnost vyplývá z toho, že já nemohu tam přijít na pozvání těch, kteří jsou pronásledováni a se kterými chci provést nebo udělat rozhovor.
Tušíte, jak mohla vypadat dohoda mezi Českou republikou a Sudánem o vašem propuštění?
Já si myslím, že to i prezentoval pan ministr Zaorálek. Já jsem pevně přesvědčen, že za mé propuštění nebyla zaplacená ani koruna, že to bylo, oni potřebovali to soudní jednání dovést až do cíle, oni říkali, aby si takzvaně zachovali tvář a po té prezentaci součástí dohod bylo, že by Česká republika obnovila spolupráci se Sudánem, protože ta došla okamžitě k tomu zastavení a oni za to výměnou propustí mě a dají mi milost.
Co byste poradili lidem, kteří jsou v podobně strašné situaci, jakou byste prožíval 14 měsíců? Nevím, jestli jste měl možnost se zajímat do hloubky o dění, které mezi tím probíhalo jinde ve světě, ale aktuálně čelí v Turecku dva čeští občané obvinění, které také může vyústit v mnohaleté tresty. Mm-hmm. Jaká by byla vaše rada?
Tak já, protože jsem křesťan, jsem věřící člověk, tak já jsem mohl toto všechno prožít v relativním klidu a síle díky své víře. To je celá nepopiratelné. Já si nedovedu představit, že bych tuto sílu nemohl čerpat z mé víry a z mého vztahu k Pánu Ježíši Kristu a kvůli tomu to bych doporučil každému, protože to je zásadní věc, kterou člověk může ve svém životě udělat a když ji udělá, tak potom není v takových situacích sám a není odkázán jenom na své fyzické či psychické síly a na sílu z hůry.
Co budete teď dělat vy v nejbližších dnech?
Tak já především si chci odpočinout, určitě nebudu v nějaké dohledné době nikam cestovat, chci strávit hlavně čas s rodinou, která mě postrádala po tak dlouhou dobu, ale chci říci, že zůstanu v kontaktu se svými spolupracovníky a budu sledovat to vývoj toho dění a určitě se po nějaké době zase k této práci vrátím.
Vysílání je u konce a naslyšenou se od mikrofonu Rádia Praha těší Zdeňka Kuchyňová.